Udrejsecenter Kærshovedgård, endnu et sort kapitel. DLO bringer her bedstefælder for at synes debatmøde om Udrejsecenter Kærshovedgård, som Stig Grenov, formand for Kristelig Folkeparti, oplever som det tætteste Danmark kommer på at have en koncentrationslejr uden at være det. Det er en optagelse fra den 16. juni 2017 på folkemødet på Bornholm. Stig Grenov fortæller om sit besøg og kontakt til Kærshovedgård. Vi møder også Kusjav Namik og Krania Nazari, som begge er afviste asylsøgere og bor på Kærshovedgård.
Ja, jeg vil godt på bedsteforældre på asyls vegne byde jer alle sammen hjertelig velkommen. Og ikke mindst vores hovedtaler Stig Grenov, som vakte opsigt, da han i januar skrev en artikel om endnu et sort kapitel i Danmarks historie efter et besøg på Kærshovedgård. Men da vi ikke synes, at det var nok, at det var Stig, der skulle komme, så har vi også inviteret et par af beboerne fra Kærshovedgård, og det er Kostnav og Ganja, og de fortæller lidt om, hvordan det er at bo på det sted, som vores udviklingsminister synes skal være det absolut hæsligste sted, sådan at man hellere forlader det den dag i morgen, end bliver bare en uge mere. Så velkommen alle sammen, og jeg vil give ordet til Stig Grenov.
Tak for det. I 2016 var der 6.000 asylansøgere, der kom til Danmark. Nogle af dem har været grundløse, nogle af dem har fået asyl eller er ved at få deres sag behandlet, og nogle af dem de ender med at blive afviste asylansøgere. Og lad mig bare slå fast, at kristendemokraterne mener, at man skal hjem som asylansøger, eller som afvist, når der er fred og frihed i hjemlandet. Problemet i den her sag er bare, at det er det, der ikke er. Og hvem er det så, vi taler om, når vi taler om afviste asylansøgere? Det er kristne. Det er mennesker, der er konverteret til kristendommen, og som skal udvises til et land, hvor man hverken kan eller vil tage sig deres sikkerhed. Det er børnefamilier, børneflygtninge, hvor den ene måske er kommet til som barn, har levet her i mange år til dansk uddannelse, der kommer et eksempel her lidt senere, og som på mange måder har integreret sig i det danske samfund. Det er statsløse. Statsløse er mennesker, som ikke har nogen stat at vende tilbage til. De sidder også på Kærshovedgård på ubestemt tid. Og så er der selvfølgelig en stor gruppe af alle mulige andre begrundelser, og måske også ubegrundede. Fælles for dem alle er, at de er ikke kriminelle. De har ikke gjort andet, end at de har søgt asyl og fået afslag. Det er det, vi kalder tålt ophold, fordi man ikke kan sende dem tilbage til det land, de kommer fra. Flertallet af disse mennesker, de havde faktisk et netværk i Danmark. Der var kirker, der tog sig af dem. Der var andre civile organisationer, som tog sig af de her mennesker. De var en del af et uddannelsesmiljø. Og det var det, de indtil Inger Støjberg for godt et år siden sagde, at tålt ophold så skal gøres så utåligt som overhovedet muligt. Og som sagt, så gjort. Man tog Kærshovedgård, udvidede det fra 300 til 600 pladser, fjernede fjernsyn og andre nymodens faciliteter, og så poppede man mennesker derind, og der er i dag under 100 mennesker på stedet. Jeg gentager, under 100 mennesker. Det er de her mennesker, som tager overskrifterne i aviserne. Det er de her sådan, mange horder, der kommer væltende ind. Og som vi nu bruger spalteplads og masser af skattekroner på at få isoleret der. De fysiske forhold har jeg været lidt inde på. Jeg ved, at I kan beskrive det bedre her bagefter. Men det er sådan noget som, at hvis man skal til lægen, eller man skal have fat i en sygeplejerske, så er det igennem en hue, du får ikke lov til at sidde og møde et menneske. Det er noget med, at der ikke har været mad nok. Det er noget med, at der har været svært at få mad, hvis det var, at man skulle rejse til den nærmeste læge, den nærmeste by, og så når man kom tilbage igen, var der ikke noget mad at hente. Det er noget med, at man fjernede samtlige fjernsyn på alle værelserne. Og sådan er det gang på gang, ting på ting, som man har gjort for at gøre tålt ophold utåleligt. Men det er ikke det værste, for det er fysiske forhold. Det aller værste, der nedbryder et menneske, det er isolationen. Den psykologiske isolation. Vi ved det fra folk, som er i isolationsfængsel, hvor meget det betyder, hvor skadeligt det er. Helt så galt er det jo ikke her. Man må godt gå ind og ud af centret. Man skal bare være der og overnatte hver eneste dag. Problemet i det her er, at når du får fjernet dit netværk, dit daglige netværk, dine venner, din familie, så står du nøjagtigt i den situation, som rigtig mange flygtninge de flygtede fra. Og den situation, som mange flygtninge står i Danmark, er de isoleret. Og det gør folk syge. Det her er vigtigt for mig at understrege. Der er ikke tale om gode og onde mennesker med det her indlæg. Man er ikke per definition et godt menneske og en engel, fordi man er afvist asylansøger. Eller ond, fordi man er politiker, synes jeg selv i hvert fald. Men der er tale om mennesker. Og hvis man behandler et menneske utåleligt, så får du utålelige mennesker. Jeg oplever, at vi i den her tid deltager i en verdensmesterskab i udenomsnak. Personligt har jeg oplevet, hvordan når jeg talte om, at der ikke var mad nok, så blev talt minister Inger Støjberg om, at den smagte godt. Når jeg talte om de indsatte, så talte Inger Støjberg om de ansatte. Når jeg talte om, at der var mennesker, der udsultedes fuldstændig psykisk, så talte hun om Nazi-Tysklands koncentrationslejre, hvilket jeg aldrig nogensinde har nævnt. Når jeg taler om, at mennesker sendes ud til forfølgelse på grund af deres tro, så siger regeringen, at vi lever et kristent land. Jeg vil godt have lov til at sætte også spørgsmålstegn ved vores asylbehandling. For naturligvis skal lov holdes. Men der er også grund til her i det her anledning og den her, det her forum at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan er det, vi vurderer de mennesker, som søger asyl i Danmark. Man har fjernet dansk flygtningehjælp fra flygtningenævn. Der sidder i dag kun jurister fra diverse ministerier. Og jurister skal der til, men de kan ikke se det enkelte menneske. Dansk flygtningehjælp kendte jo forholdene i de lande, hvor det var, man flygtede fra. Man splitter familier, og man dømmer børn til at miste deres far eller deres mor, der sættes på Kærshovedgård, hvor de skal ansøge om at få lov at forlade stedet i mere end et døgn, så de kan komme hen og besøge deres børn. Man vil have disse mennesker udsendt til deres hjemland, for at de derfra skal søge asyl i Danmark. Forestil jer, hvad det er for forhold, det er, de kommer fra, og man kan gøre det i Irak. Man udsender kristne. Man udsender kristne, og når man endelig skal til at spørge, om det nu er mennesker, som er bekvemmelighedskristne, så giver man dem sådan nogle spørgsmål som for eksempel, hvor mange Mariaer er der i det nye testamente? Jeg vil gerne sige, at jeg bekender mig til den kristne tro, men jeg er ikke helt sikker faktisk. 2-3 stykker? Jeg ved det ikke, men siden hvornår har vi gjort spørgsmål om opholdstilladelse til et spørgsmål om trivial pursuit? Det er jo vanvittigt det her. De kunne i det mindste have taget en resten, som kunne tage en samtale, som kunne prøve at høre, er der en forståelse eller nogle andre ting, som et minimum, se det enkelte menneske. I kører jura. Jeg kan ikke bevise det. Men da den forhenværende regering med Mette Frederiksen som indenrigsminister, lige pludselig gik ud og sagde, vi skal sætte nogle flere tilbage til hjemlandene. Så gik der ikke ret lang tid, så var Eritrea et sikkert hjemland at sende folk tilbage til. Det er så et land, hvor man er i militæret indtil man er nogen af 60, hvor der er enorm forfølgelse. Da Inger Støjberg igen for noget tid siden sagde, nu skulle vi have noget gang i det her udsendelse, så lige pludselig, så var Somalia et sikkert hjemland. For 3 dage siden var der store overskrifter igen. 75 millioner ulandsbistandskroner bliver nu brugt til at lave en pulje, så man kan få afviste asylansøgere hjem. Jeg vil gerne have lov at citere Ulla Tørnæs, som siger sådan her i den anledning. Jeg forestiller mig, at de kan handle om indsatser som modtagelses- eller integrationsprogrammer. Fordi når en borger pludselig vender hjem, så skal der jo selvfølgelig være et eller andet, han kan tage sig til. Det kunne jo være at tilbyde ham en erhvervsuddannelse. Det kunne også være, at et land har brug for kapacitetsopbygning. Det er en dejlig politikerord. Kapacitetsopbygning inden for registrering af borgere og udstedelse af ID-papirer og dokumenter. Ulla Tørnæs, mine damer og herrer, hun kalder det for en mere for mere tilgang. Hvad med mere menneske? Jeg kalder det for bestikkelsespenge for skatteydernes kroner og øre til korrupte embedsmænd i ulandene. Altså, vi taler om Somalia, om Irak, om Afghanistan, der ligger totalt i ruiner, som har borgerkrig alle sammen, og hvor det er en daglig foretelse, at korruption, det er nærmest en overlevelsesmetode. Hvad forestiller man sig? Hvilke uddannelser er det, man skal tage i det hjemland? Og hvad er det for ID-papirer, man taler om? Godt slutte af med at sige, jeg tilslutter mig til fulde Lars Løkke Rasmussen, når han siger, at i Danmark skal der være plads til den, der kan og vil. Når et menneske har taget dansk uddannelse, fået 10 i dansk og 12 i samfundsfag, har fået adskillige jobmuligheder, er dansk gift, har et dansk barn, så har man bevist, at man både kan og vil. Nu er spørgsmålet, om Danmark vil. Den anden side af sagen er, at jeg vil gerne udvide Lars Løkke Rasmussens udsagn. For på kristendemokraterne er der plads til den, der kan. Nej, for kristendemokraterne er der også plads til den, der vil. Men måske ikke kan. Og her taler jeg om en flygtning, der kommer her til landet og søger til Danmark, fordi hans kone er her i Danmark, har ophold i Danmark, hans barn er her i Danmark. Så han søger til Danmark. Pudsigt nok, ikke? Men han sidder på Kærshovedgård, for han skal ud igen, og man splitter familier. Og ved I, hvad han er? Han er muslim. Pas på. For kristendemokraterne er ikke forskel på, hvilken tro man har, eller hvem man er. Vi sætter krav om, at kommer man her, skal man også pakke sin mentale kuffert ud. Jeg savner en ting i Danmark. Jeg savner, at vi også rækker hånden ud til dem, som så søger at gøre det. Og det er det, vi skal gøre, hvis vi skal have en ordentlig integration og et ordentligt land med kristne værdier. Når jeg var dreng, nu skal nok slutte. Når jeg var dreng, var borgerlighed noget med, at man tog sig af sig selv, og man rakte ud til den, som lå ned. I dag er borgerlighed blevet noget med at jogge på den, der ligger ned, for jeg kan grave mere til mig selv. Og jeg kan ikke genkende mit land. Tak for ordet.
Grenov. Og nu kommer så nogle af beboerne. De fortæller ikke hele deres personlige historie endnu, men de fortæller noget om, hvordan det er at være beboer. Og læg mærke til det, Stig også pointerede. De hører ikke til den gruppe, som Højesteret lige har sagt, dem kan vi ikke opbevare der for tid og evighed. Det var nemlig tidligere kriminelle, som man ikke kunne sende tilbage, fordi de risikerede dødsstraf eller fængsel i deres eget land. Det var nogle af 70 personer, men der sagde Højesteret, den går ikke, de har udstået deres straf. Vi kan ikke opbevare dem på Kærshovedgård resten af livet. Så de er der faktisk ikke i et særligt stort antal mere. Og derfor er der en kæmpe overkapacitet. Det er de afviste, som af forskellige årsager, som Stig også sagde, ikke ønsker at tage hjem, måske fordi de er bange for deres liv, bange for, at de ikke kan leve et familieliv, eller som Kanya er født i en flygtningelejr, og egentlig slet ikke har noget hjemland at sendes tilbage til. Alligevel kan man ende i Kærshovedgård. Men Kosnav, kan du beskrive, hvordan foregår en dag på Kærshovedgård? Og hvor mange år har du været i Danmark, før du kom dertil? Det kan du også lige fortælle dem.
Jeg tror, at vi tager det sådan, som han forklarer, hvordan er dagligdagen på Kærshovedgård. Men sådan overordnet, jeg har boet der i 7 år. 6 år har jeg boet på Sjælland, og så lige pludselig skal jeg ende på Kærshovedgård. Så jeg blev taget fra det hele. Men nu kan jeg vil fortælle jer, hvordan er sådan via dagligdag på Kærshovedgård, hvor han går og lever. Hvad han får tiden til at gå med?
Optimal la Kærshovedgård. وقت يجي بر ناقشة وقت يجي بر عزيزة ودوشة إيمان أطولي مشكلة في كاسوغو هل دانشتنو هشي تلتانية إما عزيزة يجي زور ماني ولا كاسوغو
Jeg skal lige også nå at oversætte det, men han siger, at vi går igennem meget, meget svær tid på Kærshovedgård. Der er egentlig ikke så meget at leve. Vi er under en meget sådan mentalt og psykisk pres. Det er ikke for den fysisk, vi bliver pinet eller noget af det her, men sådan hjernen, man bliver sådan pinet i hjernen. Man får så meget psykisk pres på kroppen, og man har ikke noget at leve. Det kan godt være, at der er nogle aktivitetshuser, for eksempel træværksted og de her ting. Men under de her forhold, som vi lever under, hvor der er psykisk pres under de her, så har vi i hvert fald ikke mentalitet eller fysisk eller sådan noget energi i kroppen for at gøre noget. De der, han bruger sin tid på, hvad er det på, det er, at han sidder på sit værelse, og det er det, han gør. Fra morgen til aften, når han lægger sig, så man kan nemt så se det der. Sådan 4 væk og en dør og en seng, det er det, han går og mister hans dag går på. Det er ikke så meget at gøre.
Ja, det er jo miskelig, som man hele kassen går. لخواردن ل ل امرجيشن ل وكي برداخي وكي شوشه كي لكن شوشه كي اسن شوشه كي شوشه دوش بدسي امرجيشن اما ناتوان جام كان جام زور سخت دوش اما وكي شوشه كواي ك دسمان دي يكسر اشكي اما زور قزيت من هذا ل جانی که به هیچ بیکاری زور استرسی نجان داشت مشکلی همشته کنی نیمیش کنی درونی همشته.
سام همین افراد سیان ات بیها هفت خیلی مال پریم می اولین استرسیم سوما ال دیه ریل ال دیه ویلکو دبلا لکت که سرگو اده هدی گرد است سوند ات گلاس. Når der er et meget glas, koldt glas, og så kommer der varmt vand ind i glasset, så glasset går i stykker. Der er vi blevet, vi har ikke noget energi, eller vi har ikke noget mentalitet i kroppen. Der er blevet så trætte. Vi bliver så meget, vi har haft så mange psykiske problemer, med sådan traumatiserede mennesker. Det er alle dem, der bor på Kærshovedgård, har været under de her vilkår, som det er. Man har ikke ret til at tage et glas med på sit værelse. Man har ikke ret til at have en kurvblæde ind på sit værelse, selvom egentlig det er ens egne penge eller noget, man bruger på de her ting, så må man ikke have noget elektronisk ud over underholdende elektronisk ind på sit værelse. Alle de her vilkår, der er blevet lagt, det har man ikke ret til. Altså, han mener med på den her måde, at man er fanget i friheden. Selvom man har frihed, men der er ikke noget frihed, man er fanget i friheden, og der er ikke så meget, han kan gøre for de her ting.
داش هر لروجه قانونی که تازه درک کرد لحظه گل ماه که قانونی که تازه درک کرد ایمیگریشن ایداد پلیس ایداد افسران که همه روز عزیت ماندن عزیتی نفسی ماندن عزیتی میش ماندن داش عزیت ماند تنه خرفگان تفتیش خرفگان اگر همه روز داش همه رو همه ماه مقابله پلیس مانی زور عزیت ماندن یش کسی نیه یارم تیم امدا لکار سوگو
til hver evig i de større måneder, så laver Udlændingsstyrelsen en ny regel eller en ny vilkår, kan man kalde det, på beboerne på Kærshovedgård. Så den her lov eller vilkår, der bliver sendt til politi, nationalpoliti, så ved at sende nationalpoliti det til kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen gennemfører de her lov over os. Altså. Det er under psykisk pres, hver evig i de større måneder skal de lave noget. Hver måned kommer de ind hos os og tjekker vores værelse, om vi har smuglet ind eller noget, så ligesom man behandler kriminelle på. Man kommer ind eller i fængslerne, når de bliver sådan kontrolleret over silerne, så kommer de ind og gør, altså laver tjek i værelserne. det synes han, og det synes mange andre på Kærsuk, og det er ikke i orden, man kan komme bare i ens private rum og lave på det her måde, når alt er hegnet ind. Når man går igennem kontrol ind på Kærsuk, så kan man alligevel og tjekke vores værelser og presse os med de her ting. Og udover det, hver evig eneste måned har vi, går vi til noget, der hedder tilsigelses samtaler med nationalpolitik, der hedder, at bliver du spurgt til en gang mere, vil du rejse hjem, vil du rejse hjem, vil du rejse hjem, og hver evig eneste gang, alle beboere siger nej og nej og nej, men det bliver jo ved, det bliver ved med at sende brev til os, nu skal vi mødes igen, nu skal I komme, nu skal I til samtale igen. Der er de her psykiske pres, vi er under, siger han, at det er, at hver evig eneste måned, der bliver vi spurgt det samme og det samme og det samme, selvom det nytter ikke.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, nu I bor på Kærshovedgård, og de kriminelle, de er jo fjernet, for de har fået lov at flytte sig væk fra Kærshovedgård. Har I så fået noget kontakt med naboer eller folk, der kan komme på besøg? Fordi det burde jo være naturligt, nu man ikke mere kan sige, jamen det er alle de kriminelle, der sidder oppe på Kærshovedgård. Det er det jo ikke mere, men det er den fejlagtige opfattelse, mange stadig har. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man får at vide i lokalsamfundet, nu er der altså mennesker, der har brug for kontakt, for at man ikke psykisk går til grunde. De søger på Kærshovedgård, der vil de meget gerne have kontakt, venner, fordi så kan man en gang imellem, som vi har kunne gøre, invitere dem ud fra stedet og sige, der er altså en verden uden for Kærshovedgård. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, har Røde Kors eller andre gjort noget for at oplyse lokalsamfundet om, at nu er det en gruppe unge, hvis eneste fejl er, at de har søgt asyl i Danmark og fået afslag. Det kan man sige, det er derfor, de er på Kærshovedgård. De har fået afslag, og så ikke synes, at de kunne tage hjem. Og det kan der være mange grunde til, som vi hører det. Men hvordan er kontakten til nærområdet?
Altså, som du ser selv, ud over så mange mennesker, der bruger på Kærshovedgård, er det faktisk 9 stykker har altid været på Kærshovedgård, der har været på sådan en tilkaldt 12. område, der har været tidligere kriminelle. Men som du siger også, der er ikke så meget kontakt mellem os og nærboerne. Udover den kirkehjælp, vi får ud på Kærshovedgård, er der ikke så meget kontakt med nærboerne eller noget. Fordi det er de indsigt, jeg har fået af beboerne på Kærshovedgård, der er, alle er kriminelle, og der er vi egentlig ikke. Det er I skal sige på mig, men der sidder måske flere af mig, der sidder der, der har prøvet at integrere sig, har boet der rigtig mange år. Vi har folk, der har boet her i 17-13 år, der er stadigvæk under asylsag og behandling og alt det her ting. Så meget kontakt har vi ikke, men der har været noget i gang med frivillige folk, der vil gerne skabe kontakt til Kærshovedgård, fordi egentlig, selvom folk bor på Sjælland, så har de skabt kontakt til Kærshovedgård, fordi de her kontakt har vi ikke med vores by, fordi jeg har mødt nogle beboere i byen ved siden af, der tror, at vi er alle sammen kriminelle. Og vi har, de siger, at jeg har mødt flere personlige folk, der siger, at du er endt på Kærshovedgård, fordi du har begået noget, som du ikke skulle gøre. Det ved ikke, hvem vi er eller noget, så der er ikke noget kontakt mellem os eller byerne. Og stort set dem, der sidder på Kærshovedgård eller bor på Kærshovedgård, er tre grupper mennesker. Vi har dem på 12. ophold, som er 9 stykker i hvert fald, så mange er der heller ikke til betroet endnu, fordi de har fået lov til at komme ud derfra. Så har vi afvist asylansøger, de blot almindelige asylansøger, ligesom man kan må søge asyl her i Danmark, og så har man fået afslag på sin asyl, og så sidder man på Kærshovedgård. Og så har vi nogle andre grupper, der hedder statsløse, hvor de har ikke noget land, det kan godt være, at de er født på et asylcenter, eller hvor de kommer fra, de har ikke noget land på en måde. Det er for eksempel sådan, der har vi rigtig mange af, der sidder jeg ligesom i et hjem på ubestemt tid. Så det er ikke noget, vi ved ikke, hvornår vi kommer ud, hvornår kender vi de her ting, der sker for vores liv. Som sagt, fanget i friheden er de her, vi ved ikke, hvad det sker. En mand ligesom, som der er statsløs, der kan, de statsløse, vi har på Kærshovedgård, kan de ikke blive sendt nogle steder hen. Fordi, for eksempel i sådan et tilfælde, ligesom han har, han er født i Irak, men hans forældre er i Iran, og han har ikke noget tilknytning til hverken Irak eller Iran, og han kan ikke blive sendt nogle steder hen. Så det er de her tre gruppe mennesker, der sidder på Kærshovedgård.
Jeg vil godt tænke mig, jeg bor i Hørsholm, tæt på et andet udrejsecenter, der ligger i Sandholm. Og bare lige for at nuancere det her lidt, netop når det er, man taler om nærområder og kontakt til mennesker, der bor der, så vil jeg sige, at jeg er også vidne om nogle lokale borgere, som i dag har alarmer på deres hus, som går rundt med alarm omkring halsen og har købt sig hunde, fordi de har været overfaldet. Jeg kender ikke det eksakte tilfælde, hvorfor. Jeg siger bare, der skal ikke ret meget af den slags til, før det rammer alle. Og det var også der, jeg var inde og siger, ja, men engle, man bliver ikke en engel af at være afvist asylansøger. Og jeg aner ikke, om det var en kriminel, det kan jeg jo ikke. Jeg ved ikke, om kriminelle kan gå ind og ud af det sted der, men, eller hvad der ligger til grund for det. Men det er klart, hvis befolkningen, der bor i nærheden af asylcentret, ikke føler sig trygge. Og der ved jeg bare, du skal bare som skolelærer, hvis du har en dårlig time, så skal du have 7 gode timer for at oprette dit ry som skolelærer. Og hvis der er en, som går ind og laver sådan noget møg derude, så er der alle, der bor på centret, der bliver ramt af det. Så der er også en barriere der, og det er vigtigt, at vi tager de problemer op, som der er. Fordi hvis ikke vi tager, jeg tror det var Uffe Ellemann Jensen, der i sin tid sagde, hvis vi tager os af problemerne, så undergraver vi også alle dem, der vil slå plads på flertallet. Men vi skal tage os af de problemer, når de opstår, for ellers går det ud over dem, der er fredelige mennesker. Og det er flertallet. Nu bare lige på.
Ja. Ja. Det du nævnte før, den artikel næste er som, at det danske stat vil sætte 75 millioner kroner til at lave aftale med de lande, som jeg kalder det også som en bestikkelse, fordi vi vil godt mellemøstlige lande, for eksempel Irak. Irak jeg repræsenterer, det er den grubbeste land jeg kender. Regeringen vil bare have penge, så er det ligeglad med, at jeg bliver slået i, eller 200 andre bliver slået i. Alt handler om penge, og i sådan et demokratisk land som her i Danmark, jeg forstår det simpelthen ikke. Man kan bestikke nogle andre folk i sådan velfungerende velfærd, vi har i Danmark, at man kan bestikke andre lande, et mellemøstligt land, og vi vil alle sammen, det ved alle danskere, hele verden ved, at det er sådan verdens grubbeste land er i Mellemøsten. Det ligger i hvert fald i Irak, de nordlige Irak, de kurdiske områder. Så bestikker man de her mennesker for at tage imod os. Jeg forstår ikke, og det er det, jeg altid undrer mig, og nu tager du initiativ for det her situation, men der er rigtig mange andre politiske partier her i Danmark, der sidder stille. Det er ikke fordi vi er utaknemmelige, vi bor på Kærsukker. Vi er yderst taknemmelige for den behandling stadigvæk vi får. Fordi tænk på, i vores hjemland har vi ikke kunnet skabe den sikkerhed vi har. Men det har vi fået her i Danmark egentlig. Vi har et sted at sove, vi får mad. Ved du hvad, om maden er nok, ikke nok, der er vi ligeglade med. Vi er yderst taknemmelige. Men som du siger selv, når man laver en lovgivning, så skal man også behandle folk på en ordentlig måde. Ja, det er rigtigt. Hvem er det egentlig, der vil bo i Danmark? Hvem der ikke ved, at bo i Danmark? Det ved vi godt. Men stort set, som du siger, også, som Lisa siger, jeg har altid oplevet det desværre her i Danmark. Altid det dårlige kan man først, og det gode kan man altid til sidst. Og hvem bliver ramt af det her? Det er folk, der altid har været godt og har været et symbol for Danmark, der vil tage landet imod os. Men det er sådan en type ligesom os, der bliver altid ofre for nogen, der laver fejl her i landet, som du ser selv. En af naboerne til Kærsgaard har brugt 110.000 kroner på overvågning. Det er sin gård, på grund af, at han er bange for beboerne på Kærsgaard, kan finde på noget. Det eneste episode har været ved den her nabo, at en af beboerne, der står der på vejen, han sælger mælk. Da beboerne går ind til ham og spørger efter mælk, han vil gerne købe mælk. Det er ikke fordi, han vil gå ind og stjæle noget, men naboen har set en udlænding på sin vej på sin gård, så har det været fejl. Så har han brugt 110.000 kroner på overvågningområdet der. Så farlig er vi egentlig ikke. Jeg kunne aldrig, hvordan siger man det, jeg har et ordsprog, man kan ikke gøre en fugle fortræd, hvad det er.
Det kan gøre en flue fortræd.
Ja, det kan jeg aldrig finde på. Det eneste ting, jeg ønsker mig, det frihed. Og jeg kan godt forstå, at de her mennesker, der ikke ved, hvad i landet, de skal bare ud. Det er fint nok, det er ikke min problem. Jeg tager initiativ til det her. Vi skal alle sammen være der og respektere hinanden. Det gør jeg alle rigtig mange på Kærsudgård, der ønsker det her i hvert fald.
Tak. Nu tror jeg også, det er på tide, at ja, publikum får lov at stille nogle spørgsmål. Jeg kan fortælle jer, og det er en lille reklame for vores eget telt B14, at i eftermiddag klokken 3, der fortæller de to unge mænd deres historie. Hvorfor havnede de efter en periode i Danmark? Hvordan kom de til Danmark? Hele deres historie. Men det synes vi ikke var stedet her. Der skulle I høre om Kærshovedgård i al almindelighed. Men i eftermiddag klokken 3 er der en mulighed for at høre deres personlige historie oppe i B14. Der er teltet, hvor bedsteforældre for asyl holder til. Der var nogen, der bad om ordet her.
Ej, jeg hedder Lise. Først skal vi spørge, hvor længe har I været på Kærshovedgård?
Jeg har været der i
Er der nogen i teltet, som ved, hvor længe man må sidde til opbevaring, inden der skal ske noget? For der er jo en grænse for, hvor længe man må sidde, og ingenting, altså hvor der ikke er nogen udsigt til nogen for ændringer. Er der ikke det?
Nej, altså det jeg ser før, det er,
18 måneder. Og hvad sker der så efter 18 måneder?
Det du siger, der er jo noget med udlændingeloven fra paragraf 9 i hvert fald, der, når man har været i land, eller man har været afvist i land 18 måneder, så skal man få genoptaget sin sag, og hvis man har medvirket til sin udsendelse efter 18 måneder, så skal man modtage humanitære opholdstilladelse, fordi det har ikke været muligt. Man kan altså godt være i hjem på ubestemt tid, så det kan være 10 år, 10 dage, 10 minutter, altså vi ved ikke, hvor lang tid vi skal bo der. Der er ubestemt tid der. Ja.
Anette Tavlov fra Radikale Venstre. Jeg er meget sikker på, at Inger Støjberg er blevet sendt i byen af DF for at skræmme flygtninge for at komme til Danmark. Og det er der, I er offer for. Der, hvor jeg ser, at der er sket et overgreb, eller et skred i vores syn på vores menneskerettigheder, og faktisk et skred på grundloven. Altså grundloven foreskriver jo, at alle mennesker skal behandles ud fra, at de faktisk er uskyldige indtil det modsatte er bevist, og man må ikke sætte dem i forvejen, medmindre man har mistanke om, at de er begået noget kriminelt. Og I er jo en form for forvejen, kan man sige. Så alene det er jo et skred, og jeg synes, det som er problematisk, det er faktisk sagsbehandlingen af jeres sager. Og det er dem, jeg håber på, at vi her fra Kalibas side i hvert fald kan få ligesom hævet tæppet lidt væk under Inger Støjberg. Der arbejdes på højtryk på det i øjeblikket, så jeg tror, det er det, vi skal til livs. Det er sagsbehandlingen, at det er den, der er helt hen i vejret.
Jeg vil i hvert fald sige, at Inger Støjberg skræmmer i hvert fald ikke væk så meget, jeg elsker Danmark, og så får hun mig ikke til at hedde Danmark eller sådan en point udbærer mig, så er der noget. Altså, det er rigtig sagsbehandling, er en langtidssagsbehandling, men altså, nu personligt, når jeg har været der 7 år, nu betyder det ikke så meget sagsbehandling, hvor lang tid det tager, men det er rigtig, rigtig mange flytninger, der bliver ramt af sagsbehandling, det er, altså selv personligt, der gik 2 år, før jeg kom til min asylsamtale. Og stadigvæk i dag, efter 7 år, spørger de mig, og spørger de andre på Kæresulgo, hvor kommer I fra? Det giver ikke noget mening på det her punkt i hvert fald. Så sagsbehandling tager i lang tid, men altså alligevel kigge på tingene på en anden måde, kunne det også være en idé for flytningen eller uddannelsesstyrelsen i forhold til det, på den her måde, det gør det i dag.
Jeg kunne også godt have lyst til at spørge det radikale venstre. Jeg troede, der var nogle særlige regler, der galt for statsløse. Når man er født i en flygtningelejr, ikke har noget statsborgerskab, og så ved alle mulige krumspring ender i Danmark, men har status som FN-flygtning. Hvordan kan man så bare blive opbevaret? Jeg troede, alle mennesker havde ret til at få et statsborgerskab, men det har jeg opdaget ved at møde disse mennesker. At det har de åbenbart ikke. Kan du forklare det lidt nærmere?
Altså, jeg kan ikke svare på de konkrete sager, fordi jeg er jo ikke politiker inden for integrationsområdet. Men jeg kan svare på en konkret sag, jeg kender til, med en statsløs palæstinenser, hvor jeg har haft møde med dem, som står for ansvaret at sende dem tilbage, hvor de forklarer, at hvis for eksempel det pågældende land siger, at ja, de er statsborger i vores land, så bliver de bedt om at underskrive nogle papirer, så bliver de sendt tilbage, så kan de ikke anke sagen. Så jeg vil sige, der er ikke to ens sager. Og derfor er det meget komplekst, og vil jeg sige, Radikale er ikke i regeringen, så vi har ikke mandat til at indgå i de konkrete. Altså vi kan selvfølgelig vi kan gå ind i sager, og vi kan sammenbrud og så videre, men vi har ikke flertal til det uden for regeringen. Det er det, der er vores problem lige nu. Så vi har brug på flere stemmer.
Jeg vil bare gerne opkrejde for os dit spørgsmål, at det er sådan, at flygtningekonventionen og statsløsekonventionen gælder kun, hvis person er født i Danmark. Så hvis han er født i en flygtningelejr, så er han ikke juridisk berettiget til at få statsborgerskab.
Er der flere, der vil spørge om noget, så er det nu, der er mulighed for det?
Udrejsecenter Kærsukker er det ikke for familiemedlemmer. Udrejsecenter Kærsukker er for dem, der er enlige. Det er ikke fordi, man er ikke gift, eller man har, altså, der er rigtig mange, der har familie, men deres familie indtil er danske, eller har statsborgerskab i Danmark, eller har opholdstilladelse. Man bor det der, men udrejsecenter Sjælsmark er der for familiemedlemmer, der ligger tæt på Hørsholm. Det er der, hvor familien er. Inde på udrejsecenter kan jeg så gøre, det kun enlige personer, kvinder og mænd, der bor der. Der er ikke noget familie ved os.
Lige med hensyn til familier, der er jo den her sag, hvor der sidder et par, eller et forældrepar ude på Sandholm. De tog til Tyskland, det havde de fået lov til, og så tog de en familiemedlem der, som var ophold i Tyskland, tog til Danmark, og han havde billet hjem, og også de bliver snuppet. Han har ikke lov til at komme hertil, så nu er de taget for at have smuglet den her person til Danmark, selvom han har ophold i Tyskland og havde returbillet. Og det er nok til, at den mand eller den familie, de nu er blevet placeret på udrejsecentret i Sandholm. De har selvfølgelig gjort noget, der var forkert, og det skal man straffes for, eller have at vide, hallo, det der, det må I ikke, altså det er jo klart, lov og lov. Men reaktionen er bare så grotesk stor, når man tænker på, at vi har en minister, der ændrer forklaring igen og igen og igen, og alligevel ikke går af. Men hvis det er, man laver en lille bitte fodfejl et eller andet sted, så ryger man ud af landet.
Ja, det er nok noget af det, der undrer de fleste. Fordi jeg kan huske, at jeg snakkede netop med Kostnav om det, og han sagde, ved du hvad, de fleste, der får afslag, de får det ved, at man sætter, de er utroværdige. Og en minister, der siger det ene ind i Folketingssalen, og siger det andet ved en høring, hun er ikke så utroværdig, at der er nogen, der siger, måske skulle vi kigge nærmere på det. Nej, det er kun, hvis en asylansøger, han ændrer en lille bitte smule, så er han utroværdig, så kan vi ikke have ham her i landet. Men når det er en minister, og halvdelen af Folketinget eller mere bakker op, ja, så er det åbenbart tilladt. Så der er ikke helt lige regler for Hans og Peter i det her land.
Jeg vil sige, at vi er nået et punkt i vores samfund, og det vil jeg give dig fuldstændig ret i, hvor vi ikke længere kan se os selv i øjnene. At vi faktisk skammer os over os selv, fordi vi ikke rækker derhen, hvor vi kan se hinanden i øjnene. Så hvis vi skal kunne se hinanden i øjnene igen, så er vi nødt til at være meget mere i offensiv og meget mere oppositionelle i forhold til den regering, vi har. Fordi det er et overskred på menneskerettigheder, der sker. Det her, det er jo bare en dråbe i havet, det vi hører om her. Det sker jo for tusinder af mennesker. Og vi hører jo ikke om alle de her sager. Man kan sige, at der er godt ordsprog, der hedder, det man ikke ved, det har man ikke ondt af. Ikke? Jamen, medierne, det er jo ikke alt, vi hører i medierne. Der er jo mange historier, der ikke bliver fortalt. Der er journalister, der siger, at det må vi ikke skrive om. Jeg skammer mig. Jeg kan tilslutte mig, at jeg skammer mig. Så kan vi ikke alle sammen blive enige om, at vi skammer os og gør noget ved det sammen. Det håber jeg.
Det var godt, du tilføjede det sidste, fordi det er ikke nok at skamme sig. Man skal faktisk gøre noget ved det. Man skal i alle sammenhæng gøre opmærksom på, hvad det er for urimeligheder, der finder sted. Og også ture. Nu kan vi jo mærke her, at de fleste har sympati for vores sag. Men det er også at ture konfrontere medlemmerne af Dansk Folkeparti. Konfrontere Venstre. Hvad er det egentlig, I har gang i med at bakke op om en minister, der er så utroværdig? Hvad er det, man har gang i, når man overtræder konventioner, vi selv har skrevet under på? Det gælder børnekonventionen. Det gælder konventionen for menneskerettigheder. Og det er i alle de sammenhæng, hvor vi færdes, at vi skal ture tage konfrontationen, og det er tit det, det kniber med, desværre.
Ja, så vil jeg næsten lyst til at tilføje, det væsentlige er for mig, at man ikke råber af den, der er af en anden holdning. Fordi det overbeviser ikke nogen. Det væsentlige er at indgå en dialog, og en af mine gode venner sagde, jamen, jeg havde da den samme holdning, indtil jeg lige pludselig kendte nogen, der kendte nogen, som var på Kærshovedgård. Man er nødt til at høre på folks bekymringer. Og som jeg sagde før, hvis folk ikke føler sig trygge, så tager de afstand. Så det er væsentligt at tage dialogen og prøve på at ændre holdningerne og fortælle, hvordan verden altså også kan se ud. For det er det, der rykker et menneske. Man rykker ikke nogen ved at stå og sige, jeg er retfærdig, og du er dum. Så det var bare lige det, jeg vil sige.
Det har du fuldstændig ret i. Jeg vil heller ikke gå i slåskamp med dem fra Dansk Folkeparti. Men jeg vil godt i gang med at konfrontere dem med nogle ting. Blandt andet, når de siger, at alle konventioner er forældet. Og når man så selv kan spørge formanden, hvornår er børnekonventionen fra? Så ved han det faktisk ikke. Så det er bare meget bredt, at man kan sige, afskaf nu, eller lave ændringer i konventionerne. Og så tager man alle over en kamp. Og børnekonventionen er faktisk først fra 89, og i Danmark skrev vi under og ratificerede den i 91.
Så den er ikke så gammel endda. Og også gør opmærksom på, det er jo ikke kun flygtninge og indvandrerbørn, sådan noget gælder. Det er vores allesammens børn. Jeg går heller ikke sådan ind for, at vi skal råbe af hinanden, selvom jeg godt kan råbe højt. Ja, vi er ved at være ved vejs ende. Vil du afslutte på en eller anden måde, eller var det...
Nej, jeg synes, du har sagt det så godt her, så det er ikke værd.
Tak fordi I deltog. Tak til Stig Greno, og tak fordi I kom.
Hermed slut på optagelsen af mødet med oplægsholder Stig Grenov, formand for Kristeligt Folkeparti, som fortalte om sin oplevelse af udrejsecenter Kærshovedgård, hvor vi også hørte de to afviste asylsøgere, Kusjan Namik og Kania Nazari. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på udrejsecenter Kærshovedgård. Der vil også blive lagt relevante links på denne side.